mēs esam sarūpējuši arī jaunus izstāžu projektus. Viens liels izstāžu projekts ir no centra kolekcijas. Tā ir izstāde divas virsotnes, kurā mēs parādām Pētera Martinsona keramikas darbus un Silvas Linertas glezniecības darbus. Otrais lielais izstādes projekts ir iekšpus ārpus. Tā ir Latgales reģiona mākslas konkursa izstāde, kurā konkursa kārtā ir atlasīti vairāk nekā 50 Latgales reģionā dzīvojoši un strādājoši mākslinieki dažādos mākslas medijos. Un tā ir sava veida skate, kas notiek jau katru gadu pavasarī, atbilstoši sanitārajam protokolam, tā kā mūsu centra platība ir vairāk nekā 1000 kvadrātmetru, vienlaicīgi centrā drīkstējas uzturēties 50 cilvēki, bet viņi savā starpā grupā lielākā par 25 cilvēkiem nepārklāsies.